saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir. Gott kvöld. Mikill viðbúnaður úti fyrir Örfirisey í Reykjavík, leitað að sundmanni sem ekkert hefur spurst til í rúmar tvær klukkustundir. Utanríkisráðherra Bretland segir Ísland gegna mikilvægu hlutverki í hagsmunagæslu NATO á norðurslóðum. Hann hér á landi og átti fund með utanríkisráðherra í dag. Ofbeldi sem þrýfst í raunheimum, þrýfst líka á netinu, talskona stígamóta hvetur íslensk stjórnvöld að fara að fordæmi svía og breyta hegningarlögum sem ná yfir starfsemi samfélagsmiðla eins og OnlyFans. Maður á 60-aldri hefur verið ákærður fyrir að særa tugi manna þegar hann ók á mannfjölda í Liverpool á mánudag, sjö liggja enn á sjúkrahúsi. Lífstíðardómur hefur verið kveðin upp yfir suður afrískri konu sem var sakfelld fyrir að selja barn sitt. Barnið hvarf sporlaust fyrir rúmlega ári síðan. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir kvöldfréttir. Leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að sundmanni sem ekkert hefur spurst til í rúmar tvær klukkustundir. Mikið viðbragð við grjótgarðinn á fiskislóð, björgunarsveitarmenn og lögregla taka þátt í leitinni bæði á björgunarbátum Landsbjargar, báti úr enka eigu og úr þyrlu landhelgisgæslunar. Maðurinn hefur ekki fundist. Alexander Kristjánsson fréttamaður á fiskislóð og ræddi við Baldur Ólafsson varðstjóra hjá lögreglunni nú rétt fyrir fréttir.
Hvenær fáið þið þetta útkall?
Það hálf fimm sem við fáum útkall það að hérna það sé maður hérna sundi sem sé eigi erfileikum og það eru bara allar bjargir virkjaðar og núna stendur bara yfir leit.
Voru það þá einhverju sem að sáu til hans?
Já, það voru, var fólk hérna sem að hérna, sá til hans og sem að köllu til örglu og slökku við.
Þetta er töluverð leit sem í gangi hérna núna, svona hvert viðbragðið?
Það eru bara allir viðbrögðsaðilar, þetta er lögregla, slökkvilið, Landsbjörg, Landsbjörgskesla og við virkjum einn bara bát í enga eigu og það bara stendur yfir leit sem að verður svo eftir endur skipulöð bara núna næstu mjöndum.
En þið, þetta er dálítið stórt svæði sem þið verður að leita á?
Þetta er þetta svæði þetta sem er fyrir aftan okkur, þetta er að tangunum. Það er ekki ofaslega stórt en það er alveg nógu stórt og þess vegna þarf bara að telda öllu.
Þetta var Baldur Ólafsson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Utanríkis ráðherra Bretland segir Ísland eiga stóru hlutverki að gegna við hagsmunagæslu NATO á norðurslóðum. Hann hér á landi og fundaði með utanríkis ráðherra á öryggissvæðinu á Keflavíkur flugvelli síðdegis og þar Oddur Þórðarson.
Já, þau áttu fund síðdegis í dag, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkis ráðherra Íslands og David Lammy, starfsbróðurinnar frá Bretlandi öryggis og varnarmál voru í öndvegi á þessum fundi og kannski viðeigandi að halda hann hér innan já, varnartengda innviði í Keflavík. Ég spurði Þorgerði Katrínu hvað byggja baki þessum fundi í dag og hún sagði að það væri til þess að styrkja náin vina tengsl þessara þjóða og hún segir að málefni önnur hafi líka komið til umræðu til dæmis ástandið í Úkraínu og stríðið á Gaza. Það er rétt að muna það þegar að breskur ráðamaður af þessari stærðagráðu kom síðast til Ísland sem ég tel að sé 2015 þegar David Cameron forsetisráðherra Bretlands kom hingað að hitta Sigmund Davíð Gunnlaugsson þáverandi forsetisráðherra að þá var það svona leynt og ljóst markmið fundarins að reyna ná mögulegum samningum lagningu sæstrengja milli landanna tveggja til þess að koma jarðvarma til Bretlands. Ég spurði Þorgerði hvort að eitthvað slíkt í hengi á spýtinu, skulum heyra hvað hann sagði.
Við erum að efla sambandi við Breta, ekki spurning, við erum að fara líka og efla tvíhliða samskipt okkar við Noreg, við Þýskaland, við Frakkland, við erum að styrkja öll þessi tengsl til þess að geta staði undir þeirri svona háspennu sem er komið meira á, á þetta svæði í Norðar-Atlantshafinu og í kringum norðurslóðarnar heldur en áður hefur verið. En ég undirstrika að bandarækjamenn eru okkur gríðarlega mikilvægur félagi og, og vinur og ég sé ekki fram á það að það muni breytast í, í svona náinni framtíð nema það að við erum auðvitað að bæta við okkur stoðum. Við erum að fjölga stoðunum undir okkar varnir og öryggi og það gerum við með því að ná og svona setja henda nú til fleiri aðalega heldur en engungu bandaríkjana.
Já, svo heyrum á þessu svari utanríkisráðherra að þá voru engar ákvarðanir beinlínis teknar á þessum fundi þegar að tvekja hér í dag eða nein heit strengt þetta á fundur til þess að strengja vinaheitin og styrkja tengslin milli þjóðana. En okkur gefst líka tækifæri til þess að ræða við David Lammy, utanríkisráðherra Breta og við spurðum hann að mörgu meðal annars um hlutverk Íslands á norðurslóðum sem eru sífellt meiri deglunum vegna ágangs rúsa ásælinni bandaríkjaforseta í Grænland og Kanada og hvaðina. Og hann segir að Ísland sé gríðarlega mikilvægt tól fyrir Atlantshafsbandalagið til þess að sinna hagsmunagæslu á norðurslóðum og segir að Ísland standi sig vel við það verkefni.
We value very much the hugely important coordinating role that is played by the facilities here in Iceland where many allies come together to patrol the Arctic waters together.
Sagði David Lammy, Oddur Þórðarson talaði við hann. Maður sem ók á hóp fólks í Liverpool á mánudag hefur verið ákærður og verður leittur fyrir dómara á morgun.
Ökumaðurinn var handtekinn á vettvangi á mánudag og breska lögreglan nafngreindi hann á blaðamannafundi síðdegis í dag. Hann heitir Paul Doyle, 53 ára og býr í Liverpool.
The man arrested by Merseyside police following the incident on Water Street has now been charged with 7 serious offences.
Doyle hefur verið ákærður fyrir 7 alvarleg brot, meðal annars hættulegt aksturslag og að valda líkamstjóni af ásettu ráði. Að minnsta kosti 79 særðust þegar Doyle ók á fjölda fólks þar sem þúsundir höfðu safnast saman til að fagna enska meistaratitlinu með fótboltaliði Liverpool. 7 liggja enn á sjúkrahúsi. Fólki sem særðist var á aldrinum 9 til 78 ára. Lögreglan hefur ekki greint frá tildrögum atviksins en sagði fyrir vikunni að það væri ekki rann sakað sem hryðjuverk.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Vændi getur viðgengist á OnlyFans, segir Drífa Snædal talskona Stígamóta. Hún telur að Ísland eigi að fara að fordæmi sænska þingsins og gera breytingu á hegningarlögum sem gera það ólöglegt að panta ákveðna þjónustu á samfélagsmiðlum eins og OnlyFans.
Sú löggjöf sem til að venda okkur og ég get bara staðfest það að til Stígamóta leita fjöldi brotaþóla vændis og kláms á hverju ári og sá skaði sem hægt að valda á netinu alveg jafn mikill og hægt að valda í raunhæmi.
Í það minnsta 32 af þeim 707 einstaklingum sem sóttu viðtöl á Stígamótum árið 2024 eru þolendur vændis og eða klámiðnaðar. Drífa segir nauðsynlegt að uppfara löggjöfuna með tilliti til nýrar tækni og vitnesku. Helstu rökin fyrir lagabreytingunni á sænska þinginu að vefsvæði eins og OnlyFans geti leitt fólk út í raunverulegt vændi. Drífa tekur undir þau rök.
Vændi getur viðgengist á OnlyFans. Það verið að kaupa athafnir í kynferðislegum tilgangi. En í rauninni þetta ekkit annað heldur en það sem gerist í raunhæfum líka. Það segja að það verið að kaupa aðgang að líkaminni markaðsvara og söluvara.
Fyrsta skrefið til að uppræta kynbundið ofbeldi að mati drífum að hefta aðgengi að klámi. Því munu Stígamót halda áfram að beita sér fyrir.
Erla María Markúsdóttir tók saman. Suður afrísk kona hefur verið dæmd í lífstíðar fangelsi á samt tveimur samverkamönnum í tengslum við hvarf 6 ára dóttur sinnar. Hún hefur ekki sést síðan í febrúar í fyrra þrátt fyrir umfangsmikla leit í Suður Afríku og víðar. Raquel Smith var gefið að sök að hafa selt dóttur sína til heilara sem sagður hafa verið sérstaklega áhugasamur barnið vegna þess að það var með græn augu og ljósa húð. Saksóknarar sögðu Smith hafa fengið jafnvirði rúmlega 140.000 íslenskra krón í skiptum fyrir dóttur sína, Jocelyn Smith. Almenningur hafði mikla samúð með Smith í upphafi en snerist fljótt gegn henni þegar saksóknarar sökuðu hana aðild að hvarfi barnsins. Dómarinn sagði engar forsendur fyrir mildari dómi því sakborningarnir ættu sér engar málsbætur. Veður horfur hæg breytilegt og allvíða skúrir hiti breytist lítið. Umsjónumaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri lokið.
Ég heiti Siggi Gunnars og þetta útvarpsþátturinn Upp upp mín sál, þar sem að við spilum sálartónlist, djass og annað sem að grúfar. Og nú ætlum við í kirkju. Sálartónlistin, hún fættist ekki í einhverju hljóðveri. Hún fættist á kirkjubekknum. Þar sem að svartir bandaríkjamenn sungu sig út úr sársauka, þrælahaldi og kúun. Þar sem að gleðin og vonin var fundin í trúnni og trúin varð að tónlist. Gospel rót sálartónlistar. Hún var öflugasta menningarlega verkfæri þeirra sem að höfðu lítið annað en röddina, trúna og sameiginlega reynslu. Í gospelinu var allt. Sorg, von, bænin og fögnuður. Sumir segja að Ray Charles hafi verið guðfaðir sálartónlistarinnar. Well, I got a woman way over town that's good to me.
Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me.
Ray Charles, guðfaðir sálartónlistarinnar. Árið 1954 og þetta lagið I Got a Woman. En þetta lag var byggt á gospellaginu It Must Be Jesus.
Oh, there's a man going around.
Þetta gospellagið It Must Be Jesus sem að Ray Charles tók úr kirkjunni og notaði í sálarlagið I Got a Woman. Hann skipti út guði fyrir konu og bjó til veraldlega ástarjátningu til konu í staðinn fyrir ástarjátningu til Guðs. Þetta lag lagði grunn að sálartónlistinni sem að við þekkjum í dag. Þar sem að trúarhitin í gospelinu var heimfarður yfir á veraldlega hluti, yfir á lögum ástina og daglegt líf fólks. Ray Charles hneykslaði ansi marga með þessu uppátæki sínu, en fyrir flesta var þetta eins konar bylting í tónlist. Hann sagði að hann elskaði gospel, það eina sem hann gerði var að tala stelpu í stað Guðs og hann ákvað bara að gera það. Og úr varð sálartónlistin sem að við þekkjum í dag.
It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know. Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for
Þetta einn þekktasti sálartónlistamaður tónlistarsögunar Sam Cooke sem að hóf sinn feril sem gospelsöngvari í gospelsveitinni The Soul Stirrers sem að var einn þekktasta gospelsveit bandarískrar tónlistarsögu. Must Jesus bear this cross alone and all this world go free. Þegar hann fór að syngja það sem við köllum veraldlega tónlist, þegar hann fór yfir í poppið, yfir í sálartónlistina, þá tók hann með sér stílinn úr gospelinu. Hann tók trúarhitan og færði hann yfir í veraldlegan búning og hér dæmi slíkt lag, lagið The Change Is Gonna Come, eitt af hans allra þekktustu. Og þá víkur sögunni að Aretha Franklin sem að á svo sannarlega sterkar rætur í kirkjunni. En hún var dóttir prests og ólst upp í kirkju og hóf sinn feril sem gospel söngkona. Við ætlum að heyra hér lag sem að koma út á 1970. Lag sem að, já, bæði tekur veraldlega hluti inn en líka trúarlega er bæði veraldlegt og andlegt. Lagið heitir Spirit in the Dark. Hér konan sem að stundum hefur verið kölluð drottning sálartónlistarinnar, Aretha Franklin. I am getting the spirit in the dark. að velta fyrir okkur rótum sálartónlistarinnar í þættinum upp upp mín sál. Það gospelið og hér nú heldur betur mikið gospel á ferðinni. Spirit in the Dark, þetta Aretha Franklin sem að var alun upp í kirkju og hóf ferilsinn sem gospel söngkona. Næstur Otis Redding, ein að goðsögnum sálartónlistarinnar. Hér syngur hann einfallega lagið Amen. Það sem hann sækir einmitt í kirkju menninguna. Það verið að kalla á milli, það verið að klappa og skilaboðin eru einföld.
Amen. 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 With the horns now. Amen. The rhythm now, hey, amen, hey, amen, hey, amen, 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 everybody now.
everybody together tonight. Hey, amen. The light of night. Hey, hey, hey. Amen.
Lagsamti Al Bell, upptökustjóri og lagahöfundur og annar eiganda sálartónlistar útgáfunar Stax í Memphis í Tennessee í Bandaríkjunum. Lagi heitir All Take You There og átti upprunulega að vera eins konar huggun til bandarísku þjóðarinnar eftir morðið á Dr. Martin Luther King. Lagið flutt af The Staple Singers en Staples fjölskyldan söng gospel upprunulega áður en þau fóru yfir í sálartónlistina og í þessu lagi verið að syngja landið fyrir handan þar sem allt gott og allt betra. Hvort sem að þarna verið að fjallum himnaríki eða réttlátara samfélag sem að menn vonuðu að væri handa með hotnið. Við höldum okkur við Memphis og nú ætlum við að hreins okkur. Fá skýr.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name. I sang.
Þetta tónlistamaðurinn Al Green sem að starfar í dag sem prestur í sinni ein kirkju í Memphis og hefur gert í 50 ár. En þetta lag heitir Take Me to the Rivers og þetta hann að syngjum skýrt, hann að syngjum hreinsun, jafnvel andlega uppgjöf. En einnig ást og ástríðu. Þetta kunnulegt stef þegar að kemur að sálartónlist sem að það tengt gospeli. Nú ætlum við að fara til ásins 2015. Eina lagi í þættinum sem að flokka má sem nýlegt. Við ætlum að heyra í sálartónlistamanninum Leon Bridges sem gríðilega vinsall þessar myndir og hluti af nýju sálarbyltingunni. Hann syngur hér lagið River sem að með svipuðum undirtón. Þannig skýrnin, hreinsunin og frelsunin í forgrunni. Og þannig klappað eins og klappað í kirkjunni. Leon Bridges og Rivers.
Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give every part of me, but there's blood on my hands.
and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and it'll wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go. Oh, go. Take me to your river, I wanna know. Dip me in your smooth waters, I go in. As a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan, oh, I wanna come here and give you every part of me. But there's blood on my hands and my lips are unclean. Take me to your river, I wanna go. Go, oh, take me to your river, I wanna know.
Thank you for my soul.
You put shoes on my feet. You kept food for me to eat. And Lord, how you blessed me. But most of all, thank you, Master, for my soul. Thank you, thank you. Thank you for my food. Lord, I know I haven't been so good this week, Lord, but you kept me. You didn't have to hear my mourning. You didn't have to hear my groaning. Hey, hey, hey. But Lord, you blessed me. And Lord, I want to thank you. I just got to say much obliged to you, Master. 'Cause the walls of my room was not the walls of my grave. My bed was not my cooling board. Y'all don't know what I'm talking about. My sheet was not my wine. My wine is sheet. And I want to say thank you. Lord, I want to thank you. Yeah.
Donny Hathaway þakkar skaparunum kærlega fyrir. Lagið heitir Thank You Master for My Soul og kom út árið 1970. Við erum að taka hatt okkur ofan fyrir rótum sálartónlistarinnar í þessum þætti. Gospelið rót sálartónlistarinnar og við erum að spila gospellög sem að hafa skýra skískotun til gospelsins. Og næst það Clarence Carter og lag sem að kom út árið 1971, The All Time Feeling.
Yes, you did. When nobody else would, I want to tell you about it. And you did things for me, I know you did, that nobody else could. Yes, you did. You opened your heart, but I wouldn't be true. Now I still got that old time feeling for you, sweet baby. Listen to me. Yes, we did. Beyond compare, I want to talk about it. When I needed you, oh Lord, you was always there. I know you was. I had my chance, but I couldn't come through. I still got that old time feeling for
the things you want are real.
You have you to complete, and there is no deal. Too long. There's a permanent crease in your right and wrong. Stand.
There's a midget standing tall,
and a giant beside him about to fall.
Þetta er nú hljómsett sem að við höfum fjallað áður í uppbytt mín sál. Hljómsettin heitir Sly and the Family Stone og var fyrsta hljómsettin í Bandaríkjunum sem blandaði saman hvítum og svörtum tónlistamönnum. Og ritubrautina þegar aðskilnaður á milli kynþátta var ennþá við líði í Bandaríkjunum. Þetta lag kom út er á 1969 og á sér sterkar rætur í gospelinu eins og það heyrir. Lagið heitir Stand. En þá það biblíulegt myndmál. Uppskeran býður, en hvar eru verkamennirnir? Verkamennirnir erum við. Við eigum að standa saman og eigum að stuðla að réttlæti, friði og sameiningu í heiminum. Ég eru því Æsli Brothers og þetta er uppskeran fyrir heiminu, uppskeran fyrir veröldina. Harvest for the World frá árinu 1976.
Yeah.
Our West for the World, þetta er lagið, þetta eru The Isley Brothers og þá fer að líða lokum hjá okkur að þessu sinni í tættinum upp upp mín sál sem að hefur beint sjónum sínum að rótum sálartónlistarinnar, það gospelið og við höfum verið að spila hérna sálarlög sem að hafa skýra skýskotun til gospelsins. Við endum á sjökið átis og lagið sem að heitir Inspiration Information. Það ágætt að klára þáttinn á þessum lagi. Þetta eins konar hugleiðslagi tónlistarformi. Ég Sjöggi Jóris. Takk fyrir að hlusta á þessu sinni. Ég heiti Siggi Gunnars. Ég segi kossar og knús.
Föstudaginn milli 4 og 6 og laugardaginn milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Réttend eða örfend? Fjölnota hanskin hefur tekið við af plasthanskanum. Vertu með fyrir umhverfið. Orkan. Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
Maya Delia á Iceland Airwave 7. til 8. nóvember. Tryggðu miða á
Iceland Airwaves áður en verðið hækkar í samstarfi Klaka og Heineken 0.0.
Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app-lykilinn að lægra verði.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hafður aldrei hýrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Utanríkisráðherra Bretlands lagði áherslu á mikilvægi Íslands til að tryggja öryggi og eftirlit á norðurslóðum þegar hann kom til Keflavíkur í dag. Utanríkisráðherra Íslands vill styrkja samstarf ríkjana. Umfangsmikil leit stendur yfir úti fyrir Örfiriseyri Reykjavík að manni sem þar sást á sundi. Björgunarskip hefur verið kallað út og einnig þyrla Landhelgisgæslunar. Margir sem keyptu í nýliðinu útboði í Íslandsbanka hafa selt bréfin með mjög góðum hagnaði. Meirihlutinn heldur þó enn hlutabréfunum sínum. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur dæmt tollastefnu Donald Trump ólöglega. Stjórnvöld fá 10 daga til að draga tollana til baka. 50 grindvíkingar hafa gert samning við fasteignafélagi Þórkötlu að gista í bænum í sumar. Blásið verður til hátíðar helgina þar, þar sem sjómannadeginu verður fagnað. Gott kvöld. 10 ára drengur lést í gær þegar dráttarvél rann fram á háum bakka og hafnaði ofan í Hvítá í Árnessýslu. Drengurinn fannst skömmu eftir slysið og var úrskurðaður látinn á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á tildrögum slyssins en sú vinna á frumstigum. Bænastund verður haldin í Hrunakirkju klukkan 8 í kvöld. Leit stendur yfir úti fyrir Örfiriseyri Reykjavík að sundmanni sem ekkert hefur spurst til síðan á 5. tímanum í dag. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, á fiskislóð. Alexander, hefur leitin borið eitthvað árangur?
Nei, fréttamaðurinn enn ófundin. Það töluvert viðbragð hér við fiskislóð hér fyrir ofan með sveimar þyrla landhelgisgæslunar og það eru björgunarbátar í sjónum. Baldur Ólafsson, aðgerðastjóri hjá lögreglunni, hann hérna hjá mér, hann stýrir aðgerðum lögreglunnar. Já, Baldur, hvernig svona miðar þessari leið?
Já, hún bara ennþá í gangi og hefur tekið smá breytingum og á líklegast að taka frekari breytingum. En þessi stjórna því bara að meta það út frá sjávarföllum og straumi.
Þið fáið þarna tilkynningu, já, hvenær fáið þið þessa tilkynningu?
Ég nefnir rétt upp úr 4:30 og það fara allir eða uppræðsaðalar af stað, virkjum eða allar bjargir og það leitasvæði hefur verið hérna bara fyrir aftan okkur til að byrja með en er svo að færa þetta út fyrir tankana.
Það náttúrulega bjart í alla nótt, geti aldrei leitinni bara áfram?
Já, þetta verður bara endurmetið af þeim sem að stjórna köfuninni. Og eins og staðan núna, þá bara höldum við áfram að leita.
Þess að við höfum þetta ekki lengra í bili, segjum við sem lokið hérna frá Fiskistofu.
Takk er það, Alexander Kristjánsson. Við fylgjumst áfram með og við flytjum fréttir af leitinni á rú.is. En David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, kom hingað til lands í dag í stutta vinnuheimsókn. Eftir skoðunarferðum öryggissvæðið á Keflavíkurflugvelli fundaði hann með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Oddur Þórðarson fylgdist með á kantinum og á öryggissvæðinu. Já, Oddur, hver ástæða þessa fundar?
Já, það svona aðalega til þess að styrkja samstarf þessara tveggja ríkja og til þess að ræða öryggis og varnarmál sem eru nú í brennidepli mjög mikið þessi misserin. Líka til þess að ræða málefni Norðurslóða, til þess að ræða málefni Úkraínu og Gaza. Þannig að það var farið víðan völl og vegna þess að viðfóksefni fundarins var meðal annars öryggis og varnarmála þá var nú kannski viðeigandi að hann hafi verið haldinn hérna á öryggissvæðinu á Keflavíkur flugvelli. Hér svona mikið varnar tengda innviði og mikil uppbygging þeim tengd verið síðustu misseri og verður kannski ekkert láta á því svona á næstunni til dæmis miðað við orð forsætisráðherra Kristrúnar Frostadóttur í Brussel í gær á fundi með framkvæmdastjóra NATO. En við skulum muna það þegar að David Cameron, forsætisráðherra Bretlands þáverandi, kom hingað til lands 2015 á fund Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, þáverandi forsætisráðherra, þá var jarðvarmi mikið í deiglunni og það svona var leynt og ljóst markmið fundarins að ná einhverjum samningum jarðvarma, koma íslensku jarðvarma til Bretlands og við spurðum bæði Lammi og Þorgerði Katrún í dag hvort að eitthvað slíkt hengi á spýtinu, hvort að væri svona eitthvað sem byggja baki þessu fundu, við skulum sjá hvað þessu er.
Iceland is an important
Íslendingar eru mikilvægur bandamaður í NATO. Við metum mjög mikil skýðingar mikil samhæfingarhlutverki í gegnum aðstöðuna hér á Íslandi sem margir bandamenn nýta til að fylgjast í sammenningum með hafsvæðunum á norðurslóðum. Við sjáum hér skuggaflota rússa sem reynir að sniðganga refsiðagerðir og kynda með því undir stríðinu í Úkraínu. Við verðum einnig varir við kafbátaferðir rússa og það er áriðandi að bandalagsþjóðir NATO haldi áfram samstarfi sínu við að treysta og viðhalda öryggi okkar. Íslendingar gegna þar mjög mikilvægu hlutverki og það er frábært að hitta hér utanríkisráðherra Íslendinga þar sem þessi mikilvægu mál eru rætt.
Hvað rættu það á þessum fundi?
Við rættum margt, við rættum meðal annars gríðulega góð samskipti sem er á milli ríkjana, þetta vina samband á milli Bretlands og Íslands sem er bara að styrkjast og það bara eitt að David hafi brugðist svona rætt við mínu bóði, það bara nokkru dagar síðan, ekki tvær vikur, sýnir það að það er mikill fókus á að styrkja ennfrekar samband ríkjana enda það er mikilvægt að líkt tengja til þjóðir standi saman á þessum tímum.
En þegar utanríkisráðherrar mætast þessa dagana, þá má nú gefa sér að Úkraínu og Gaza séu meðal umræðefna, er það ekki?
Jó, mikil ósköp og við einmitt rættum þetta bæði við Þorgerði og við Lammi í dag. Við svona reyndum aðeins að sauma að Lammi varðandi Gaza. Það hafði verið yfirlýsingar komið frá stjórnvöldum þar stríðið og Gaza að undanförnu. Við skulum heyra hvað hann að segja.
Ríkistjórnin hafði nýverið í hótunum í Ísraelum að grípa til aðgerða hættu þeir ekki núverandi aðgerðum á Gaza. Var tekið mark á því eða komið að aðgerðum? Síðustu fregnir herma að vopnahlýja sé í vændum, vopnahlýja sem fyrir löngu ætti að vera komið á. Ég tel allar þjóðir heims hafi fylgst mjög áhyggjufulla með þjáningum og þá einhverjum barnana á Gaza. Við þurfum að koma á vopnahlýja sem Ísraela sættast á og Hamas, að gíslunum verði sleppt, eina leiðin út úr þessur eftir diplomatískum leiðum sem stefnir að tveggja ríkjalausninni og ég hef legt ótvíræða áherslu á það og held áfram að vinna því með bandamennum okkar.
Absolutely clear on that and I'll continue to work with allies on
að öryggi Ísraela sé tryggt en einnig að tveimur ríkjum þar sem palestinumenn geta borið höfuði hátt í eigin heimalandi. Þýðir það aðgerðir? Bretar hafa gripið til aðgerðastöðvað sölu vopna til Gaza, aukið neyðaraðstofið íbúa Gaza og fyrir fána vikum undirrætta að ég minnisblað ásamt Mustafa hjá heimastjórn Palestínumanna svo að við höldum áfram aðgerðum til að stöða þetta stríð.
Og ætlar breski utanríkisráðherrann að stoppa hérna lengi?
Nei, Birta, hann bara ný flógin aftur heim, hann kom frá Nóri og stoppaði sig hérna í Íslandu og bara ný farin aftur. Þau Þorgerður líka í útsýnisflug með þyrlu landhelgisgæslunar og ætlu að fljúga hérna yfir Reykjanesskagann og svona virða fyrir sér útsýnið en þurftu að snúa við nánast eiginlega leið og fóru í loftið af því að það kom útkall og þyrla landhelgisgæslunar þurftu að fara, já, væntanlega þá útkall sem að voru flutt að fréttir af hérna rétt á undan og kannski láni í óláni að þyrlan var í gangi og algjörlega til reyðu þegar að kallið kom en Lammi er farin á landi brott og þá er kannski komin tíma að við bara segjum þetta gott tíðan Birta.
Kæra þakki fyrir þetta, Oddur Þórðarson. Og við snúum okkur að öðru. Nauðgunum og öðrum kynferðisbrotum er beitt sem vopni í innrásastríði Rússlandshers í Úkraínu. Laganemi segir mikilvægt að rannsaka málin þrátt fyrir að alls sé óvíst hvort hægt verði að sækja brotamenn til saka.
Ríkissaksóknari Úkraínu hefur skráð rúmlega 155.000 stríðsglæpi síðan 2014. Hluti eru tilkynningar kynferðisofbeldi hermanna Rússlands gegn konum, körlum og börnum. Díana Jarova, laganemi frá Sumi í Úkraínu, brautskráðist frá Jafnréttisskóla Háskóla Íslands á dögunum. Nemendur koma frá þróunarlöndum, átakasvæðum og löndum sem eru þeir að byggja upp eftir stríð. Í lokaverkefni sínu fjallaði hún það hvernig Rússland sér beitir kynferðisofbeldi í Úkraínu og leiðir til að sækja grunaða til saka.
Samkvæmt upplýsingum ríkissaksóknara voru 322 mál skráð í Úkraínu en samkvæmt gögnum Sameinuðu þjóðan eru þeir 10 eða 20 sinnum fleiri.
Flest brotana voru framin á þeim svæðum sem Rússland hefur hertekið. Og Jarova segir þau geta fallið undir skilgreiningu á stríðsglæpum og glæpum.